Tere päevast, Eesti rahvas! Oleme siis Eesti nõiad, ehk paganad, nagu me endid nimetame, ja toetume omale jõule ja soovime teile anda Eesti vaimsust, ehk vaimutoitu. Ka vaimutoit on väga vajalik. Ja täna oleme siis eetris mina, Martin Arnhold.
Mina, Marika Indre.
Mina, Hannes Vanavila.
Ja Hannes, eelmine kord jäi nagu lubadused kollapsist rääkida.
No mis siis mul üle jääb? Eks ma pean täitma oma lubadust, sest selle, ütleme niimoodi, et kui mees lubab, siis ta peab täitma. Kuigi jah, see väike paus sunnib meid unustama, õigemini elu on nii tepokas, et kogu aeg tahme ära unustada, mida me oleme lubanud. Ja muideks siin üks väike soovitus. Vaata, ma olen panud tähele, et naistel on selline kalduvus meestele neid lubadus meelde tuletada. Ja see on muideks väga positiivne omadus ja kui teil see omadus on, siis kasutage seda. Ja kui te kallal virisetakse, et te vingute, siis laske see ühest kõrvast sisse teisest välja, sest tõesti, kui inimene midagi lubab, siis ta peab ka seda täitma. Ja noh, loomulikult mul on küll ennem kui ma selle põhiteema juurde lähen, ma võib-olla räägiski siis sellest väikesest kollapsist. Vaatake, inimene, meie universum on üles ehitatud tasakaalu varvaste pealt. Ehk see tähendab seda, et igal asjal on kaks poolt. Ja kui need kaks poolt inimesest lähevad vastu olnud, no ütleme risti vastu teine teisele, siis tekib kokku varisemine. Ehk inimese maailma pildi hävinemine, lagunemine ja seda me nimetamegi kollapsiks, ehk inimese kokku kukkumiseks. Aga selleks, et seda mõistet paremini mõista, toome lihtsalt mõningad näited nendest seostest ja tasakaalu varastest. Alustame sellisest väikesest kollapsist, mis tekib igas inimeses, kui ta näiteks satub meedia rambivalguses. Me ju kõik teame, et inimestel on rambivalgus. Ja siis nad jäävad nagu sisemised kukud kokku, nad hakkavad kogelema, nad ei oska midagi teha. See on selline mikrokollaps. Ja miks selline mikrokollaps tekib? Vaadake, kuulsus on antud inimesele selleks, et ta saaks levitada teistele vajaliku informatsiooni. Ehk ütleme niimoodi, loodusseaduste järgi peab olema inimene kuulus, kes suudab anda teistele vajalike teadmisi. Ehk peaksid olema meil kuulsad teadlased, kuigi reaalselt ei ole teadlased kuulsad. Kuulsad on Hollywoodi näitlejad. Ütleme niimoodi, kuulsus on nagu hüve. Inimesed näevad seda hüveda. Ja alati on kaks poolt. On inimesed nagu eesmärgid. Ehk meie nimetame tahte maailmas, tahte vektor on see, mida ta himustab. Paljud himustavad kuulsust. Sest noh, kuulsus, ma ei tea, miks nad himustavad. Et, noh, nagu ei olegi mõistliku põhjendust, et miks on vaja kuulsust. Miks siis, noh, inimesed tahavad seda. Võib-olla nad loodavad mingit hüve saada või teistelt inimestelt energiat või, noh, siin võib igasugused põhjused olla. Aga see põhidefinitsioon on kuulsus vaja selleks, et inimene saaks tutvustada uusi leiutisi, uusi teadmisi. Ja, aga kui sul ei ole seda, siis sul pole ka vaja. Ja nüüd, kui inimene tahab kuulsaks saada, ronib kuhugi avalikus ette. Aga tal pole mitte midagi öelda inimestele. Siis toimubki selle suu kinni ja ta ei oska enam midagi öelda. Ja see ongi pisikene kollaps. Ja siin ongi põhjus, miks muidu inimene on hästi elav, hästi lobisev. Ja nüüd, kui tuleb kaamera, suunab tema peale, siis järsku, oijups, on ta vait nagu sukk. Ja ei tule taas mitte ühtegi asjaliku sõna välja.
Aga see tähendab tegelikult seda, et kui inimesel ei ole kuulsuse janu, siis ta ei lähe kaamera ees ka krampi. Sest tal ei ole seal otsa sirmu üle üldse.
Ja siis ta lihtsalt, noh, vaata, ta peab välja lülitama ennast. Ja, aga noh, ikkagi ütleme, et nendel on see hirmukene. Ja siin ka võib olla põhjus, miks meie oleme paganat roninud igale poole, sest meil on informatsiooni. Aga noh, teine asja on see, et ei taheta seda informatsiooni nagu läbi lasta. aga noh, tühtsa sellest. See oli selline mikrokollaps. Aga vaadake, nüüd on üks selline väga tõsine kollaps, mis on väga paljudel inimestel. On võim. Nende himu on võimu järgi. Aga mis on võimu teine pool? Võimu teine pool on vastutamine. Näiteks, kui mina, mul on võim teise inimese üle, siis mina pean ka temast vastutama. Ja esimene võim, mis on, on perekonna võim. Vaata, iga lapse vanemal on võim oma laste üle. Ja nendel on ka vastutus. Me oleme alati rääkinud, et laps saab ise seisvaks siis, kui puberteedi iga hakkab pihta. See on looduslikult paikamatud. Ei ole veel täpselt aega 11, 13, 17. Loodus määrab selle ära ja sellest me peame ka lähtuma. Ja nii kaua, kui on mingi konflikt vanema lapse vahel, või ütleme, konflikte tekib ja konflikte peab lapse vanem ära lahetama. Ja ütleme, kui on probleem tekinud, noh, nimetame probleemiks, siis on eranditult alati lapse vanem süüdi, mitte kunagi ei ole laps süüdi. Noh, loomulikult on mingit üksikuid erandeid, aga see on juba hästi peenike teadmine ja sellest me võime noh, tulevikus rääkida. Need on väärastunud hinged, aga noh, kuna me ei oska neid määratleda, milline on väärastunud hing, milline on mitte, siis ma igaks juhuks ei too seda teemat sisse, vaid lihtsalt ütlen, et eranditult on vanem süüdi. Ja kui ta juba saabki endale sellise hinge, siis on ta ka süüdi. Et ta teinib ainu jumala süsteemi. Need ikkagi on alati lapse vanem süüdi. Siin ei ole, noh, kaks pidi arvamust. Ja loomulikult, nüüd on meil ju tulemas, suur kollaps tuleb ju riigitasatil, sest noh, olge mausad, meie nagu need võimul olijad ju tahavad võimu. Miks nad tahavad võimu? See on väga lihtne, sest kui sul on võim, sa saad asju sättida nii, nagu sul on kasulik. Aga nad on ühe asja ära unustanud, et nad vastutavad kalamate eest. Ja kui sa oled valitsuse juht, siis sa enam ei hoolits mitte ainult enda eest, vaid sa hoolid ka rahva eest. Ja kui sa ei hoolitse rahva eest, siis tegelikult sa oled vale juht ja siit tuleks maha võtta. Ja kui sa ei taha sealt lahkuda, ütleks, et on ka õigus maha lasta, aga noh, Neid ekstreemseid meetodid võibolla pole vaja ehk meil kasutada. Ja nüüd ongi niimoodi. Ja see, vaata, miks ma ütlen, et see vabamüürlaste süsteem kukub kokku. Vaata, nemad ju ka tahavad võimu, nemad tahavad maailmavalitsust. Aga kuna nad ei vastuta, siis sel hetkel, kui nad saavutavad täiuslikku võimu, siis nad ei saa enam vastutust mitte kellegi teise kraasse ajada. Nii kaua, kuni nendel on üks väike pisikene punkt, mis ei ole nende võimu on, nad saavad alati selle süü kellegi teise kraasse veeretada. Aga kui nendel pole enam ühtegi punkti, kus nad saaksid kellegi teise kraasse ajada, siis on nad saavad totaalse võimu ja siis nad pead hakkama vastutama. Ja siis toimub kõik kollaps. Ja praegu toimub ka tegelikult meie valitsuses. Noh, hüvesid on tarbitud, vastutust ei ole. Lõpuks nad ei saa ka enam seda kellegi teise kraes saada. Noh, kuigi tegelikult praegu see mäng toimub, küll Keskerakond ajab Reformierakonna kraesse ja küll Reformierakond ajab Keskerakonna kraesse ja IRL ajab jälle oma patud teiste kraesse ja noh, Nad saavad veel süüdimatult edasi tegutseda, aga kui lõpuks on tõesti täielik võim saavutatud, siis toimub kollaps. Ja nüüd võikski mainida, et see võimu jänu on peaaegu igas inimeses. Ma ei tea, aga ma tean küll, see on see võõrinstallatsioon. Ja nüüd tõesti, kui anda inimesele 100% võim kätte, siis võib juhtuda niimoodi, et tema sisemine kokkuvarisemine tekitab näiteks mälukaotused. Noh, toome ühe väikese näite ühest naiste rahvast. Seda on näha niimoodi, et ta tegelikult oma sisemiselt tahab võimu, aga ta ei taha vastutada. Igapäeva elus näiteks hakkab süüa tegema, paneb liha painile, unustab ära. Sest vaadake, himu paneb ta panni peale. Aga nüüd sa pead vastutama, eks sa pead hoolitsema asja eest. Aga kuna seda poolt ei ole, siis tunnustabki ära. Ja selliste võimu kollapsitega võib juhtuda niimoodi, et inimene kaotab lihtsalt mälu. Ja ta hakkab nii palju lollusi tegema, et ta lihtsalt tegi tunnetused ja ta elu kõik variseb kokku. No kujuta ette, kui sa näiteks jätad mingi asja, näiteks maal plita peale, see sul läheb põlema, sul võib maja maha põleda niimoodi. No see on selline väikene näide kollapsiga. No ütleme niimoodi, jälle palju räägitakse armastusest. Ma tahan, et mind armastatakse. See on nii paljudel naistel. See on üks soo, aga tead, mis on armastuse teine pool? Sa pead toitma. Sa pead midagi andma inimestele. Ja nüüd, kui inimene on saanud selle, et inimesed kõik teda tahavad. Ehk, ütleme näiteks, naine on jõudnud nii kaugele, et kõik mehed teda tahavad, aga tal pole midagi anda sinna. Aga need inimesed, kes tulevad ümber, tahad saada, eks? Nad tõmbavad su energiast tühjaks. Ja mis on tulemus? Tulemus on depressioon, ehk kollaps jälle. Ja niimoodi ma tahakski öelda, et inimene, kui midagi tahab, peab alati vaatama seda teist poolt. Kohustuste pool, vastutuse pool ja kui ta on saavutatud oma eesmärgi, oma himude poolt ja ta ei vastuta, ei taha seda nagu teist poolt, siis tal tekivad hirmud. Ehk ütleme niimoodi vaimselt defineerides, kui inimese himud ja hirmud on ühes samas punktis, siis toimub kokku varisemine. Ja see ongi see vaimne kollaps. Ja vaimse kollapsi tulemusel näemegi, et inimeste maailmapildid purunevad, nendel pole energiat. Ja noh, ja inimesed liiguvadki tegelikult sinnas suunas. Et ma ei tea, kas on nüüd kollapsis piisavalt räägitud. On meil kellegil lisasoovi? Ei ole. Aga siis me läheksime nagu tänase päevapunkti juurde ja siin ma tahaksin rääkida teile inimkujust. Ja nüüd me hakkame lahti mõtestama õigemini, ma tahaks teil purustada sellise illusiooni, et te olete ise seisvad. Ja vaadake, meil jah on igasugused vaimsused, kristlus, ma ei tea, budismid, ma ei tea kõik, mis siin on nii võitsid. Aga tegelikult meil ei räägita asjade tegelikku olemust. Ja me teame, et on erinevad tasandid. Ütleme, peale füüsilise eksistentsi tuleb jumalik tasand. See tähendab seda, et inimesele eraldab planeet ja antireaalsus. Noh, see tuleb loomulikult, on veel seotud universumi ja aegruumi kantaks arenguruum. Ja kui inimene on oma tasemelt jõudnud jumalikuks inimeseks, siis eraldatakse talle automaatselt arenguruum ja see on tema õigus. See on täpselt samamoodi, nii nagu mul on planeet eraldanud pruuni võnke, ta on eraldanud, see on minu oma. See on mulle antud looduse poolt. Ja mitte ühelgi teisel ei ole seda õigust ära võtta, mida loomulikult meie parteikesed tahavad. Aga neil ei ole keegi loodusanud. Neil annab Euroopa Liit selle õiguse. Mingi juudi maafia vabandust, otsest väljundust. Nii. Aga järgmine tasand on egregoride tasand. Egregor, me oleme juba rääkinud, on ühiskonna tasand, ehk meie ühiskondlikus. Toome teile näiteks rahvusegregor, kus tuleb meie keel. Vaadake, keel on visioon maailm, kus me oleme annud sõnadele tähendused. Vaadake, kui meil ei oleks egregor, ehk need visioon maailmasid, siis me ei suudaks teine teisega suhelda. Poleks rahvusegregori, poleks ka meie emakeelt, ei suudaks üksteisega suhelda. Läliseksime ja vaataksime üksteisele otsa ja ei mõistaks teine teist mitte midagi. See on nagu teine tasand. Kolmas tasand tuleb nüüd üks huvitav tasand. Me nimetame seda mudelkehade tasand. Ja siis tuleb edasi planeedi tasand ja sealt edasi kõrgema. Nii, ja mis ma tahan öelda, et mudelkeha Vaadake, meil looduses on olemas liigid. Ja iga liigil on olemas oma mudelkeha. Ja selle mudelkeha üles on kompenseerida inimese puudusi. Selleks, et seda paremini mõista, viskame korra pilgu loodusesse. Noh, võtame näiteks selline liik nagu pääsukesed. Nad on täiesti omaette liik. Ja selle liigil on olemas pääsukeste mudelkeha. Ja kõik loomahinged, kes kehastuvad pääsukese kehasse, nendel on automaatne ühendus selle pääsukese mudelkehaga. Ja see pääsukese mudelkeha annab neile vajalikud oskused, vajalikud teadmised, kuidas elus hakkama saada. Vaadake, kui pääsuke sünnib, kasvab ülesse, toskab automaatselt ehitada mullast ja oma süljest rääst alla pesakese. Ta ei ole seda õppinud. Aga kustal see teadmine on? See tuleb mudel kehast. Näiteks, varblane ei suuda teha, sest varblasel on oma mudel keha. Või mingitel lehelindudel nemad punuvad pesa rohukõrtest. Ja see ongi mudel keha. Ja samamoodi on ka meil inimestel mudel keha. Kui meil seda mudel keha poleks, siis me ei oskaks mitte midagi teha. Ja vaata, me teame, et mõni inimene on sündinud, ta näiteks juba oskab manipuleerida. Ta pole seda kuskilt õppinud. See tuleb kõik mudel kehadest. Ja nüüd lähmegi asja pondi juurde. Inimliigil on ka mudelkeha, aga tuleb välja, et on olem, me peame eristama kahte mudelkeha. No, ütleme niimoodi, ma olen kuulnud, et vist oli Castaneda õpetustest, räägitakse mingist inimkujust ja selle lahti saamisest, aga tegelikult inimkujust lahti saamine, noh, ta on, kuidas öeldagi, see oleks praktiliselt surm inimesele. Ta muutub hulluks, sest vaata, võtame nüüd inimesed, kes on näiteks kasvanud metsas huntide keskel. Ta on loom tegelikult, sest tal pole sidet inimesele. Tal pole sidet egregoritega ja kui tal pole sidet egregoritega, siis ta ei saa enam ka ühendust oma selle inimkujuga, ehk inimese mudelkehaga ja noh, ta ongi selline kiiksuga. Ja kui meil tõesti õnnestuks lahti saada inimkujust, ehk sellest inimese mudelkehas, siis me olekski tõesti mingid välisevad loomad, kes mitte midagi hakkama ei saa. Ehk ütleme, need taunid, vaata, kes elus hakkama ei saa. Nendel tõesti ta on siia sündinud ja tal puudub side inimkujuga ja ta ongi taun. Ja mis ma tahan öelda, see inimkuju kompenseerib niivõrd meeletult, ütleme, meie igapäeva elu, et me ei oska seda isegi ka ette kujutada. Kõik meie alateaduse reaktsioonid, alateadused käitumismudelid, kõik tulevad inimkujust. Noh, loomulikult ühed on õpitud asjad, need on juba teine rida, aga noh, öeldakse, et inimesed käituvad nii, see on inimesele omalik. Ei, see ei ole inimesele omale, see on lihtsalt sellele mudelile, mudelkehale omale. Ja vaata, räägitakse psühholoogiast. Psühholoogia tegelikult annab kirjelduse sellest inimkujust. Kui nüüd inimesele anda teine inimkuju, siis psühholoog, see inimene ei allu enam, ütleme, psühholoogide prognoosidele, ennustustele. Ja siia saadik ei ole mitte ükski vaimne koolkond suutnud rääkida meile mitmest inimkujust. Aga selle meie paganad oblasime lahti ja ma isegi tean ka põhjust, miks ma suutsin hakata nägema erinevaid inimkujusid. Noh, ütleme niimoodi, et räägime siis selle põhjus ära, mis me siin ikkagi asja niimoodi huvitavaks teeme. Vaata, on olemas, võibolla te olete kuulnud, et on olemas selline asi nagu surmamaagia. Vaata, satanistid ju kummardavad saatanat ja nende jaoks on surm põhiline. Noh, ütleme see ülimaste. Ja noh, ma olen ka siin mõningate selliste hulludega rääkinud ja mõni on ka selline, kes on tõest uurinud ja siis nad on öelnud, et ohverduse maagia, ehk surma maagia, ülimast on see, et lõpuks viid ise enda ohvriks. Aga siin on jällegs moonutus tehtud siis. Füüsiline surb ei aita enam, no siis on sinu arengu tee läbi. Aga on olemas tõest üks surma liik, mis on tuleb välja, et on väga kasulik. Ja see ongi surm egregoris. Vaata, meil on hästi palju egregori teisikuid. Ja egregori teisik määrab ära meie sotsiaalsuse, ehk ütleme niimoodi ühiskonna. Noh, ütleme niimoodi, et pruun egregor annab meile rolli. Nii, aga nüüd kui minu egregori teisik tapetakse ära, siis enam ei ole mul rolli. Ehk ütleme niimoodi, kõik inimesed, kes on ühes pruunis, noh, reitame riigi egregoris, noh, tegelikult ta laieneb ka natuke laiemalt, sest noh, ma kasutan ka sõna nagu pruun egregor ja siis nagu riigi egregor. Noh, ütleme niimoodi, see pruun egregor on see, kus kõik riigid asuvad. Ja selles pruunis egregoris ongi meie rollid. Vaata, ühtedel on roll ärimees, teistel on roll õpetlane ja egregor annab meile rollid ja niimoodi hakkab teised inimesed mind nägema. Ja inimene selleks, et olla ühiskonnas ehk oleks kaitstud, ta vajab kehastust visioon maailma. Me ei ole ainult kehastunud füüsilises kehas. Me oleme kehastunud egregoridesse, me oleme kehastunud antireaalsusesse, me oleme kehastunud universumisse. Meil on hästi palju kehasid, ehk teisikuid. Ja nende vahel toimub infoenergia vahetust. Ja inimene, kui sotsiaalne olend, ta peab kehastuma näiteks rahvusegregori, et tal oleks keel, et ta saaks suhelda. Kui ta ei saa sinna kehastuda, siis ta on väljas poolt ja ta puudub suhtus teiste inimestega. Ja kuna egregor on 12 plus siis veel 12, need on nagu näiteks teise üles ehitusega. Aga noh, me räägime ikkagi egregoridest 12 ühiskond ehk sotsiaalne osa. Teine on nagu mingi sisemine sotsiaalsus või noh, me ei jõua. Ma pole seda teemat veel läbi uurid. Ja nüüd, kui inimene ära tappa egregoris. Ja see tapmistehnoloogia on tegelikult väga lihtne. Et luuakse pilt, et ühiskond teda ei salli. Ehk ta tekib ühiskonna heidik. Ja selle tulemusena, näiteks kui riigi seisukohast mind tapetakse, ehk arvatakse välja, ehk teiste inimeste teaduses mind pole olemas, siis ma kukun sealt välja. Ma saan surma egregoris. Ja tegelikult ühte inimest saab teoreetist 12 korda ära tappa, sest tal on 12 egregori teisikud. Ja see on ka juhtunud minuga, sest nüüd takka järgi ma olengi mõistnud, et vaata, kui siin tehti seda nõia saates. Vaata, nõia saates taheti mind ju kui hävitada. Vaata, minul oli roll nõid. Ma olin inimeste teadus keegeks. See on nagu loodi see pilt, et ma ei ole mitte keegi. Tegelikult see oli vaine mõrra. Ja noh, loomulikult ju siis see pealtnägija tegi ja selle, et noh, tekitas inimestes assotsiatsiooni, et ma olen hästi negatiivne. Inimesed viskasid mind tegelikult mingis mõttes välja. Ühesõnaga, kus juures kõige huvitav on see, et vaata, seal üks poiss, noh, teda kahjuks ei ole paganatari ridades, ju üritas Condoleezza Rice nõidada surnuks. Aga pealtnägija ju ärritus selle peale. Sest ütleb niimoodi, terve mõistusega inimene, noh, ta tegelikult kahtleb selles, et noh, kas tõesti nüüd üks väike poisi klutt suudab midagi sellist teha. Ja noh, minu meelest mitte keegi reageeri negatiivselt. Seal oli noh, nagu puhas selline teraapia pool. Aga nemad reageerisid ja veel nii hullusti. Aga mida me sellest võime välja lugeda? Et keegi kasutab tapmist. Vaimset tapmist. Noh, nimetame seda vaimseks tapmiseks. Noh, kuna ma tean neid sidemeid nende maagidega, ütleme IRL-i ja ütleme sealt pealtnägija seotus vabamüülastega, siis jah, nemad tegelevadki ju tegelikult inimese vaimse tapmisega. Ehk ütleme niimoodi, et kui antaks läbi meedia selline noh, ja negatiivne hinnang, me saame ta vaimselt maha lüüa. Ühesõnaga, nad lõid mu vaimselt maha. Isenesest see on väga tore. Mulle see meeldib, sest vaata, nii nagu öeldakse, et inimene harjub kõigega. Tuleb välja, et ta harjub ka tapmisega. Ja mulle hakkas see meeldima. Miks? Sest vaadake. Kui mind on ühiskonnast välja visatud, siis ma olen väljaspoolt ühiskonda. Nüüd on mul kaks võimalust. Kas ma tahan iga hinna eest ühiskonda tagasi? Ehk ma tahan uuesti sündida. Ehk otsin inimesed, kes mind uuesti ellu viivad. Noh, ühiskonda suunavad. Või teine asi, olen nii siga ja teen endale uue ühiskonna. Ja vaata, siin ongi, miks, kus tuleb välja surma, maag ja selline, ütleme, noh, ülimus. Ise enda surma ülimus. Sa sured Egregoris ja nüüd, kui sa oled nii kõva mees ja suudad mitte taas kehastuda ühiskonda, vaid lood oma ühiskonna, siis sa oled loonud uue Egregori. Ja vaadake, nüüd on asi väga tõsine, sest vaata, inimesed ei tea, kui paljud inimesed tahavad muuta Eesti, kui paljud inimesed võitlevad kristluse vastu, aga kristlikus süsteemis elades sa ei saa iialgi hävitada seda maailma. Aga vaata, kui sa oled väljaspool seda maailma ja sul on oma maailm, siis sa saad seda juba hävitada. Ehk tegelikult on tekinud olukord, kus mul on piisavalt, noh, ütleb tänu sellel, et mind on ühiskonnast välja visatud. Aga on uue ühiskonna. Ma saan tegelikult seda süsteemi hävitada. Nii et ühtepidi, ma ütlen meie valitsusele, meie pealtnägijale, kristlastele ja siis enamus Eesti rahvale, noh, sest kõik Eesti rahvas ei ole nii lambad, aga ütleme, enamus on lambad, ütleme meie lammastele suur aitäh, et te tegite minust huvitav olendi. Kes on väljaspoolt ühiskonda. Ja tänu sellele omadusele ma suudan väga palju asju näha, sest vaadake, ühiskond tõlgendab meile, ta annab meile nägemused. Ma suudan ehedalt näha. Ma saan kõik info kätte. Ja ma tean, et inimesed on nii pugejad, et noh, loomulikult eks ma siis ka uurisin, tahtsin välja uurida, et noh, kes siis selle saate kokku klohmis. Noh, loomulikult kõik on vaid sugad. Kõik viskad kulpi, tahad pugeda sinna kõrval, keegi infot teha. Aga tegelikult ma korjasin selle info välja. Ja teate, see on minu meest asja iroonia tipp, kes nagu ajas neid tüdrukud sinna kohale ja ütleb üks põhivõtmisikutest, kes seda saadet nagu, ütleme, kärmasele tegi, oli üks naisterahvas. Jah, seda tutvustati, et mingi raske psühholoog, kes on võidenud sektide vastu, aga nüüd, kuna ma selle välja uurisin, kes ta on, ja ma olen taga tõesti suhelnud, siis ma vangutan pead ütlen, et keda, kes meie Eesti rahvast juhib. Sest, noh, ma olen viisakas, ma ei ütle konkreetsed nimesid, aga ma võin öelda, et see naiste rahvas on pärit kristlikust perekonnast, kus tal oli tõesti kristlik vägivald. Jah, see on õigus, teda on sektide poolt viinatud. Aga tegelikult ta on ikka kristlane. Ega ta siis ei võitle kristlastega. Ta ju võitleb selle kõikide nende vastu, kes on selle terroristliku süsteemi vastased. Okei, see selleks. Aga ma tean, et see naisterahvas on alkohoolik. Vaata, kui ma taga kokku puutusin, see naine tegelikult tahtis mind meheks. Vaata, siin oligi see võti. Ta maksis mulle kätte, sellepärast, et mina ei olnud nõus teda võtma endale naiseks. Ma ei taha alkoholikust kristlast ja naist, kes on Saksamaal prostituudina töötanud.
Ja kui ta on alkoholik, siis järelikult ta ei suuda ise mu probleeme lahendada ja püüab nüüd teiste probleeme lahendada.
Ja nüüd tuleb välja, et alkoholikus prostituut juhib meie Eesti rahva arvamust. No, mida sa selle peal ütled? Mitte midagi. Tahes tahtmata tahad öelda, et nende inimeste kohta nad on lambad ja nende kohta ongi kuskil ainult orja tööd teha. Aga noh, see on silus näitemäng. Ja last olla, sest... Vaata, nüüd ma olen ennast tõestanud. Me teame, et kui inimest hävitada, ta kogub kokku. Inimeste suhtumine on negatiivne. Me teame kõikidest, noh, me saame seda välja peilida. Ma olen seda peilinud, niimoodi uurinud teiste arvamust, vaadanud, kuidas ma seltskorras reageerivad, kui see olis keegi julge mitte midagi otse tulla ütlema. Kommentaarid kõik, ma olen seal kokku teinud, selle, ütleme selle, info kõik kokku pakkinud. Ja, võtta, kus mul nüüd jäigi see poolali jutt. Ma juba unustasin algsele näe. Mul ka siin tegib juba mälu augud. Noh, olen seal... Noh, ütleme niimoodi, et see kogu see negatiivne hoiak ehk on mind sealt välja visatud ühiskonna egregoolist. Ja nüüd ma saan ka aru, et vaata inimesed ei oskagi, kui nad muga kokku saavad, nad ei oskagi enam mingit seisukohta võtta, sest ma olen väljaspoolt ühiskonda. Aga, ah, voh, ennast tõestad, nüüd tuligi meelde. Aga näete, ma olen elus siin. Mis eest, et mõnud võeti töökoht ära, lastega võeti side, noh, ühesõnaga, praktiliselt võeti kõik ära. Ja vaata, üks inimene kunagi kui ütles, et kuule, kas sa oled julge või? Jah, ma olen tõesti julge. Mul lihtsalt ei ole mitte midagi kaotada enam. Ja tavaliselt inimene, kui ta pole mitte midagi kaotada, ta ei kardaga enam füüsilist surma.
Jah, ja sinu selle hirmu lihtsalt ja sa oled vastu pidim ja sa oled jõudu kaotanud, vaid sa oled jõudu juurde saanud.
Jah, sellepärast, et ma ei sõltu inimestest. Ja vaata, siin tulebki üks tõestus, miks mul on võnge. Mul ei lähe korda see inimest arvamus. Ma ei toitu nendest. Aga kui mina ei toitu nendest, siis on alati see teine pool. Aga nüüd, kui nad suhtuvad negatiivselt, siis nemad ei saa ka energiat ja siit tekitab meeletu depressioon rahvale, sest energiapuudus on depressioon. Ja lähme siis siit nüüd edasi ja vaata tänu sellele omadusele, et mind on nagu maha löödud, ma suudan näha asju väljaspoolt egregoore. Ehk nii nagu mõningad vaimsed õpetajad ütled, et ma olen saavutanud valgustumise või noh, seda võib igat pidi vaadata, noh. Ja tänu sellele ma suudan ka näha need inimkujusid. Ja vaata siin ongi meil on nüüd üks väga tõsine probleem. Vaata kunagi me viskasime sellist nalja oma vahel, et inimene ei ole arenenud ahvist, vaid on arenenud neegrist. Ja nüüd tuleb välja, et see ongi tegelikult õige, sest uurides nagu inimudelite tasanditelt on niimoodi, et me teame, et uus liik tekib alati mingi teise liigi põhjalt. Noh, alati on mingi eelnev ja see põhiliik on pika aega ja see vahepeal üleminek toimub hästi kiiresti. On niimoodi, et on näiteks seal, noh, ütleme ahv, siis toimub mingi hästi kiire vahel üli, tekib inimene. Noh, arvatavasti see on mingi ühine eel on olnud ahvidel inimestel, aga kuna ma nüüd neid inimkujusid näen, siis vaata tekis omakorda inimene. Ja selleks, et noh, nagu eristada erinevaid rasse, liigitame siis ütleme neegrit nagu tarbivaks inimeseks. Ja neegri ülesanne, kui ta siia, ütleme hing siia sünnib, on teadvustada maailma. Ütleme, looma ülesanne ei ole teadvustada. Looma ülesanne on õppida endas mingit oskused arendada välja. Ehk loom tegeleb hingearendusega. Inim tegeleb teaduse arendusega. Ütleme niimoodi, et neeger me defineerime inimeseks. Aga ja sellel on oma mudelkeha ja me nimetame seda tarbiva inimese mudelkehaks. See on, ütleme siis selles, noh, ütleme liikide tasandil. Ehk kust on ka ühendus läbi meie DNA-ga või noh, me võime ka niimoodi nõudigi teadlaste seisukohast seda võtta. Ja nüüd tekis aeg, kui Aafrikast läksid inimesed välja. Nüüd tekis vahe teadvus. Ehk vahe, loodi vahe inimmudel. See on ülemineku periood tarbivast inimesest jumaliku inimeseni. Ja see valge rass, ehk mida siin räägitakse aari ja rassiks ja noh, vahet pole, kuidas me neid nimetame. Aga meie nimetame seda jumalikuks inimeseks. Ja see on ka see, mille nimel ma olen kogu aeg võidelnud. Ja üritanud aru inimestele selgeks teha, et saage aru, te olete jumalad, mitte orjad. Ja on tekinud, ehk loodus on loonud ka teise inimkuju. See on siis jumaliku inimese mudelkeha või inimkuju. Ehk meil on kaks keha. No ma ei teagi, võibolla poliitiliselt korrektselt. Ei ole vist viisakas öelda nagu neegri kuju ja valgi inimese kuju, ütleme siis jumaliku inimese kuju ja tarbiva inimese kuju. Ja siis on see vahepealne etapp, kus on need muud rassid kollased. Sest vaadake, kui ühest liigist tekitatakse mingi teine liik, siis tekib vahepeal mingi hunnik sellised vaheetappe ja kus see ühest õigest harust tekib siis see õige liik. Vaata, noh, kui me ka niimoodi ajalugu vaatame, et tekis mingisugune, ma ei tea, vist oli püstil inimene, kas ta oskab siis ka... ma ei mäleta, kas ta oskas rääkida või osata, aga noh, ütleme, ta oli inimene. Ja siis järsku Afrikas tegis hästi palju inimliike. Kõik sulid välja, ainult üks jõudis edasi. Ja noh, niimoodi toimubki, et tegib palju erinevad harusid, need sulevad välja ja siis tegib uus aru. Ehk ütleme niimoodi, et normaalse arengu seisukohast oleks pidanud olema siin nagu kaks rassi. Üks on siis inimeste rass ja teine on jumalik inimeste rass.
See tähendab tarbijate rass ja loojate rass.
Jah. Ja ütleme niimoodi, et selle tarbijate rassil areaal on noh, nagu Afrika. Ja see olekski, noh, ega asjata jälle ma kuskil nägin ühte silt öeldakse, et neegri koht on Afrika. See on jumalast õige, see on planeedi info väljades tulnud käsk. Ta on vajalik. Võibolla sellepärast, et kui noh, juhtuks selle jumaliku rassiga midagi, et siis saab nagu sealt tekida jälle uus jumalik inimene. Et, noh, Et millegi pärast nagu planeedi seisukohast ei ole nagu neegrite hävitamine, noh nagu vajalik. Aga on jäänud nüüd see vahetapi hävitamine ära. Ja siit ma mõtlesin, et miks seda vahetapi pole hävitatud. Keegi hull on toonud selle ainu jumala inimkuju. Ehk me võime ka nimetada seda võõrinstallatsiooniks. Ja võibolla kasutame ka termineid võõrinstallatsioon, valginimise installatsioon, neegriinstallatsioon ja siis vahe ülemineku installatsioon. Me võime ka niimoodi neid nimetada. Ja see tuli siia. Ja nüüd, kuna inimkujus on neli kirjutajat, üks kirjutaja annab meile meeled ehk tajud. Vaadake, meie füüsiline keha annab meile juba meeledeks. Vaata, meie näeme maailma värviliselt, lõvineb mustvalget, see on nüüd füüsiline, aga on olemas ka meeltaju, mis annab meile mõistmise. Ja vaata, siin ma olenki pannud tähele, et need kaks erinevat kuju, neegri kuju ja valginimiskuju, nendel on erinev mõistmine. Ja siit võikski hakata nüüd tuletama, et kuidas näeb maailma valginimne, kuidas näeb neegri, kuidas näeb parasiit, Ehk tegelikult võõrinstallatsioon on parasiidi nägemus ja siis ülemineku etap. Aga nüüd nagu need neli inimkuju liideti kokku ja igast inimkujust võeti nagu üks detail. Võõrinstallatsioonis puudub tegelikult, no mine nimetame seda vaskseks, ehk vaimseks aspektiks. Tal puudub mõistusaspekt, ta peab seda võtma siit kohaliku, sest ta on parasiit. Ta võttis, pani nagu inimese mõistuse, ühendas neegri installatsiooniga, sest et inimene peab nagu, noh, olema ori. Ja selleks, et inimene saaks olla ori, ei tohi ta kasutada valgi inimese installatsiooni, vaid ta peab kasutama neegri oma. Ütleme, see vaim on siis see parasiitlik installatsioon. Ja see parasiitlik installatsioon on loonud meile usundi. Ja nüüd jätke meelde. Kõik süsteemid, mis, kõik vaimsused, mis usuvad, on parasiitlikud. Vahet pole, kas on kristlane või ta on moslem või ta on kristnaid. Nad kõik usuvad ja palvetavad. See on kõik parasiitlik süsteem. Ja see parasiitlik süsteem annab meile illusioonide taju. Vaadake, inimesed näevad illusioone, nad ei suuda näha reaalsust. See on meiega ühendatud. Siis ütleme, mõistus on meile antud nagu neegri oma, ehk me tarbime. Meie instinktid on selline tarbialikud. Ja siis selleks, et hoida neegri ja valgi installatsiooni koos, on nendel vaja seda ülemineku etappi. Ehk ütleme värviliste, no nimetame siis värviliste inimeste installatsioon on kokku pandud. Ja siis nad tahavad jätta valgi inimese ehk jumaliku inimese nagu hinge ehk hõbedase kirjutaja. Et parasiitlik süsteem tahab luua segurassi ja siit me saame ka nüüd teada, miks on üldine poliitika, et segame kõik rahvad kokku. Nad tahavad sellest neljast inimkujust moodustada ühe inimkuju, kus inimene teeks tööd nagu valgi inimene. Noh, ütleme, valgi inimese töö tegemine on nagu loovus, ta peab looma. Sest ütleme, neegri installatsioonis puudub selline ehitab pool nagu riikide, linnade, firmade, see puudub. Sest ta on nagu mõeldud selline lihtne inimene, kes saab ilusti hakkama looduses, ehk ta on nagu looduslaps. Siis võõrinstallatsioon. Inimene ei tohi näha tõde, ta peab nägema seda, mis on illusioonid. Ja siis teadus on selline ühendav, sest et inimese teaduseks on niimoodi, kõik on üks. Ja nüüd ongi need neli inimkuju kokku lapitud. Aga siit tulebki nüüd meie nagu selline sõnum. Aga kuna ei saa puruks teha neid installatsioon, siis meie igal inimesel on vaba valik, kas me kuulume, oleme ühendatud valgi inimese installatsiooniga või oleme selle neekri installatsiooniga või ainujumal installatsiooniga. Ja selleks on esimene käsk loobuda nendest usunditest. Hakkame vaatama. Me võtame nüüd, lähme enne poliitikasse. Kõik poliitikud tegelikult teenivad võõrinstallatsiooni. Mitte ükski nendest ei aja Eesti asja. Nii, võtame läbi Keskerakond. Tema tahtis ehitada moslemite kirikut. Ta ei julge poole sõnagagi olla Eesti vaimsuse poolt. Vaata, kui ütleme, IRL tegi selle laimukampaania minu vastu, siis ta ju ka tegi selle näilisele avalduse, et uurige minu tegevust. See käik oli nendel puhas puge ja likkusest tehtud. IRL-i me teame padukristlased, siin pole mitte midagi teha. Reform on üks selline väga huvitav tegelane. Vaata, nemad on niinimetud ateistid. Aga teate, ateist on ka tegelikult usklik. Ja nad ongi loodud selleks, et kui tekib tõeline vaimsus, siis nemad lähevad seda sõidima. Sest ma mõletan omast peast, kui mina olin ka ateist, siis mitte üks ateist ei öelnud, et ma olen tubli poiss, et ma ei usu jumalat. Ainult kristlased tulid minu ümber. Nii kui ma hakkasin nendega võitlema, hakkasid kohe ateistid minuga võitlema. Noh, te ei võitle kristliku süsteemiga.
Tead, mis usku on reform?
Mida?
Tead, mis usku on reform?
Noh.
Raha usku, puhtalt.
No, see on ka usk, eks. Aga mis ma tahan öelda, et vaadake, tegelikult ma skeptikud hindan. Sest mulle meeldib inimene, kes ei usu, vaid uurib. Aga kui nüüd tõesti inimene ütleb, et ta on teadlane, et ta ei usu ja eksib elementaarsete füüsika seaduste vastu, siis ta on minu jaoks usklik. Noh, võtame näiteks niisuguse asjagi. Noh, seal jälle nõia saatest see, mis see nüüd oligi, see Tarandi ütles, et tema ei usu, ta on teadlane. Mina ütleks kohe momentaalselt, ta ei ole mitte mingisugune teadine, ta on lihtsalt padu usklik. Ainult lihtsalt teise nurga. Sest võtame nüüd niimoodi. Koolifüüsika. Energia jäävuse seadus. Energia ei teki, ega kao. Nii, ja võtame nüüd nõida. Kui nõid näeb pilti. Öeldakse, see on illusioon. Luulu tekis. Mitte midagi teki. See on väline mõju. On mingisugune väline mõju, mis mõjutas tekitas inimeses pildi, sisemise pildi. Okei, ma olen nõus, kui ta ütleb, et nad ei saa aru nendest mehanismidest. Jah, siis ta on skeptik, ta võib kahelda, et saab näiteks vaadata otse, mis on ümbriku sees. Näiteks mina kui nõid ütlen, et mina ka siirat kahtlen, kas üldse saab näha ümbriku sees pilti. Sest mina ei tea seda mehanismi, ja mina ei oska sinna vaadata. Ma kahtlan. Aga ma ei eita füüsika seadusi. See saab mulle mõjusid. Vaata sellest ma saan aru, et inimese mõte, eks inimene mõtleb, tekivad voolud. See vool on nagu, me teame kooli füüsikast, et voolu läbivas juhtmes on magnetväli. See magnetväli teises mõjutades teist juhet tekitab taska voolu. Järelikult mõtete lugemine on täiesti seletatav aru saada. Kas me seda oskame või me ei oska?
Jaapanlased lubasid ju paari aasta pärast välja lasta selle arvuti, nad on piisavalt teinud katseid, et topib sulle elektroodid pähe, mis püüab need voolud kinni ja sinu mõtted ilmuvad arvuti ekraanile nähtaval kujul. Selles mõttes, et nad loovad seda tõlki, et nii öelda, mis on võimeline nii öelda siis mõtteid lugema. Et sul ei ole vaja mitte midagi rääkida, veel vähem kirjutada, vaid sa lihtsalt mõtted ja sinu mõtted ilmuvad arvuti ekraanile.
Ja. Siit ma saan aru, inimene on tundlik, ta mõistab seda. Ja noh, ma ütlen ka, et väga paljud asjad kohas ma olen skeptik, aga kui inimene ütleb, ma olen teadlane, ma ei usu, siis ta on tegelikult padu usklik. Ainult, et tal on lihtsalt antud usk, et ei ole mitte midagi olemas ja tema eesmärk on antud, siin antud ainu Jumala poolt selleks, et ta võitleks valge rassi vaimsuse vastu. Ja siin nüüd ongi, et esimene etapp peab loobuma usunditest. Aga samas te peate teadma, et vaimsus on olemas. Ja vaimsus põhineb mõistmisel. Valge inimese vaimsus on mõistmise põhiline. Jätke see meelde. Me peame mõistma, kuidas toimub maailm, kuidas toimuvad meie vahelised suhted, miks me näeme nii nagu teine näeb. Miks ühes seltskonnas inimesed mõtlevad ühte poolt? Me peame seda kõiki mõistma. See ongi valge inimese vaimsus. Nii kaua, kuni räägitakse, kõik on üks, on meil värvilise inimese vaimsus ehk nägemine. Aga kui me näeme, et kust me ainult saame midagi, siis on meil neegri vaimsus, kuigi tegelikult, noh, ütleme, põhiliselt ongi see võõrinstallatsiooni vaimsus. Ja nüüd ma võibolla tooks selliseid väikseid paraleele tarbiva inimese installatsioonist ja jumaliku inimese installatsioonist. Ja võtame selline osa nagu juhtimissüsteem. Kui inimene on tõesti ise ja ta juhib asju, Ütleme, kui palju on selliseid inimesi, kes teadlikult oskavad asju juhtida, asju sättida? Ei ole. Juhtimine toimub automaat piloodi pealt. Kusjuures on üksikud inimesi, kes kasutavad oma sisemist kirjeldust, mitte noh, nagu planeedi ehk selle inimkuju kirjeldust. Neid on. Ja vaata, kuna mind on isegi sealt välja visatud, sellepärast, et õigemini mina keeldusin, ütleme, sellest kristlikus allumast selle Jeesusele, ehk tegelikult ütleme, Jeesus on see võõrinstallatsiooni inimkuju üks tahkudest. Nii et see pole vahe, kas on Jeesus, Krishna, Allah, need on lihtsalt vastad nurgad antakse inimesele valida. No kui selle see ei sobi, siis sa teine. Sest vaata, võõrinstallatsioon ühe väga ilus asja ära oblanud. Et inimesel on vaba tahe ja ilma valikuta ei toimu mitte midagi. Ja nad võltsivad neid valikuid.
Mul tuleb kangesti meelde nõukogude aegsed riigijuhi valimised. Valime kõik Preesnevi. Valime Preesnevi vahel Preesnevit. Pagana valik see oli. Meil oli üks nägu ees ja sisuliselt kõik pidid oma hääle talle andma, kus juures valimine oli kohustuslik, kui sa valima ei läinud, siis tuldi kas kastiga koju või halvemal juhul võeti tutist kinni ja tassiti sind sinna valimisjaoskonda, et sa ikkagi oma toetuse sellele tüübile annaksid. See oli kordi valimised need olid.
Ja noh, tegelikult praegu meil täpselt samasugune situatsioon, meil ei ole sisulist valikud. Võtame kas võigi praegused valimised. Kõik parteid esindavad kristlust. Aga kas meil on kedagi, kes esindab pagalust? Jah, tegelikult ütleme niimoodi, et ma loodan ühele parteile see on siseseisvuspartei. Aga seal on ka niimoodi, et ma ütlen, kui see partei, eks, mulle meeldib, aga seal on ka inimesi, kes tahavad ikka kangesti kristlust pugeda. Aga noh, ma loodan, et noh, nendest saab inimesed.
Harjumuse jõud on suur.
Jah, see on harjumuse jõud. Ja vaata, kui huvitav, ma mõtlesin ka, et noh, vaata, nüüd tulevad rasked ajad. Et noh, mul tegelikult, ma ei ole tahtnud valitsusse ronida, aga paistab, et noh, ma teinim, tulevad rasked ajad, peab vist minema. Mõtlesin, et lähen ka siis sinna kandidaatide nimekirja. Aga selle liidu esimees ju viskas mind välja sealt, ütles, et kas siis alternatiiviks on uus vaimsus. Noh, ma käisin ka sealt kohale, aga Padu Kristlase, kes lubas Tallinna linnas panna kiriku kellad helisema, see on seal liidus.
See on neli tundi.
Ja see tähendab seda, et tegelikult inimestel ei ole valida orjuse ja vabaduse vahel, vaid inimesel on valida, mis moodi ta orjab. Ehk ütleme niimoodi, ma tegelikult ei näe ühtegi praegu kohta, kus tõesti oleks keegi võitleks Eesti, noh, tõesti Eesti asja eest. Ma tean, et on inimesi, kes ajavad Eesti asja, aga need kuidagi puksitaks ilusti välja.
Aga tead, inimene ei, sellist inimest ei tohi lasta ja tead, miks pärast va? Sest kui sa lased kuskile sellise inimese, kes võitleb Eesti asja eest, siis tuleb ju avalikult välja, et Eesti asi võib olla midagi muud kui Euroliidu asi, aga kui Eesti asi on midagi muud kui Euroliidu asi, siis juba hakkab kerkima üles küsimus, et aga sel juhul äkki üks neist kahest on vale ja kui juba selline küsimus tekib, siis noh, tead küll, kahtlejaid leidub, haakijaid leidub, riburadapidi minejaid leidub ka ja lõptulemus võib olla see, et Euroliit hakkab matsu saama, aga see ei ole ju aktsepteeritav. See tähendab seda, et Eesti asja eest võitlejaid ei saa olla sellepärast, et Eesti asi peab olema ametlikult ja poliitiliselt see sama asi, mis on Euroliidu asi. Ja nii kui tekivad need nii-öelda Eesti asja eest võitlejad, tekib küsimus. Mis jama värk meil siin toimub?
Aga Eesti asi ei olegi Euroopa Liidu asja.
No aga see ei ole poliitiliselt korrektne väide üle üldse.
Sest ütleme, tänu millele me oleme praegu sellises olukorras, kus on kõik maa välismaalastel erastatud, kus me, noh, inimesed juba mõtlevad, et kus saad eurorahasid, nad ei oske, no, nad mõtlevad nagu neegrid, noh. Kuigi saateaeg hakkab läbi saama ja noh, Martin, sina jälle kirjuta üles, et ma luban nüüd järgmises saates hakata tooma erinevused välja, milline on neegi mõtlemine ja milline on valgi inimese mõtlemine. Ma teeme need hästi üksi pulki selgeks ja vaatame, kuidas inimesed alateadlikult käituvad.
Kus juures, noh, eelmine saadega mina käisin välja, et lubaduse, et räägin käbi näärmest, aga see teema on kohutavalt pikk ja see lükkub sinna taha, kui Hannes saab ära räägitud. Need teised asjad, sest selle käbinäärme teemaga haakuvad ka ülijuhid ja monatomaarsed metallid. See on sisuliselt siis väidetavalt haakub sellega dieedipidamise mitte vajadus ja kõik muud sellised huvitavad asjad, uneregulatsioonid. Tema on lai ja kindlasti räägi seda natuks ajaga ära, nii et kui Hannes omadega saab inimestele need valupunktid ära räägitud, siis räägime midagi ka sellist, mis tuleb hoopis teise nurgalt.
Jah, ja loomulikult me peame ka poliitikast või natike rääkima, et mis moodi tegelikult puuduvad ju neil. Vaata praeguste poliitikute ju eesmärk on luua illusioon, et nad on parimad. Jälle neegri mudel. Ja mis moodi nad tegelikult varastavad ideid, Need pole endal mitte midagi.
See oli nii naljakas, kuidas Laar kommenteeris, et on käisin mööda tänavalt ja vaatasin, mis moodi tüübid käivad plakatitega ringi. Noh, kui nendele kõlbab, siis on hea idee, me võtsime omale ka. See oli koom.
Aga ma räägin veel võibolla ühe väga huvitava juhtumi, mis meil Vormsi saare peal oli. Vormsi volikogust. Vaata, see oli ka Laari valitsus. Vaata, Laar ju endis käsu, et et erastada Eesti maad välismaalastele. Ja vaata vormis oli nagu ennem, seal elasid rootslased ja siis ka loomulikult üks eestlane, loomulikult pugejalik, kes tahtis rootslastele pugeda, võeti vastu otsus vormsi valla valitsuses, et antakse maad rootslastele tagasi. See oli me ütleme selle valla valitsuse otsus, kas anda maad tagasi või mitte. Ja siis see noh, ütleme, seal olti vastu talle ja üks surus läbi selle, et annab maad tagasi. Ja asja iroonia oli niimoodi, et nii kui nad selle seaduse vastu võeti, see sama, kes võites selle nimel, et rootslased saaksid oma maad ja vara tagasi, talt võeti maja käest ära anti rootslaste. Minu mõttes on väga hea õppetükk sellele sellisele pugejalikusele. Ja noh, selge on see, et arvatavasti vist tuleb hakata natuke poliitikasse sukelduma, sest noh, selge on see, et me ei saa rahvast hätta jätta. Mis eest, et nad on lamba? Nad teenivad kurjategijaid, nad teenivad prostituute, nad ei taha üldse alluda, noh, endale valida normaalselt inimest. Nad tahavad olla kristlased, mitte selle asemelt mõista, aga ikkagi, mis teha, eks on see meie rahvas ja kuidagi me peame siin midagi tegema, et nad päris välja ei sureks. Ja noh, võibolla tõesti oleme sunnitud ka siin astuma, kuigi noh, see meile eriti hästi ei meeldi ja just ainuksi selle pärast, et lahendused, sest praegu ei paku mitte keegi lahendusi. Nad ainult rabavad, nad mõtlevad nagu, ma ei tea, mis asja, noh, nad on parasiitlikud mudelid. Aga jah, kahjuks see ajakene hakkab läbi saama ja siis järgmises saates sa panid jah kirja, et millest räägime. Ja siis räägime neid asju ka veel lahti.
Nii siis, tänaseks hakkame lõpetama ja oleme siis Eesti paganad, ehk nõjad, ehk õiged Eesti nõjad, kes toetuvad omale jõule ja on meil oma arvamused. Ning oleme eetris siis teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress, kuhu saate esitada meile küsimusi ja see on radio@vaimumaailm.ee. Ja ütleksin siis omalt poolt ka lõpusõna, et oleks soovitav siiski tegeleda enda arenguga ning selle juures jääda ise endaks. Ja kuna sündinud olete siia eestlased, siis pooldage ka Eesti vaimsust ning kõike head teile.
Oh.